Pois, diante do anuncio de modificación das frecuencias de trenes na nosa comunidade, vou reivindicar ao Ministerio de Transportes que Lugo non quede excluída das melloras ferroviarias e, para iso, reclamaremos nunha carta ao Ministerio unha conexión máis competitiva coa capital en igualdade de condicións co resto das cidades galegas. Considero que Lugo non pode quedar atrás nun momento clave para o seu desenvolvemento e, ademais, é unha reclamación que está a facer a cidade e a cidadanía que non pode perder frecuencias. Nunha reunión que mantiven co Secretario de Estado de Transporte, se lle transmitín a nosa preocupación porque Lugo quede excluída das frecuencias ferroviarias anunciadas noutras urbes. Por iso, imos traballar da man do Goberno Central para poñer solucións en riba da mesa e ter unha conexión ferroviaria digna e competitiva, moderna e adaptada ás necesidades reais da nosa cidade.